Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekiston milliy teleradio kompaniya rahbariyati televideniye va radio xodimlari faoliyati ustidan nazoratni kuchaytirishga tushdi. Bekobod metallurgiya kombinatida ota-bola kanalizatsiya qudug'ida gazdan zaharlanib vafot qildi. Turkiyada yashayotgan o'zbekistonlik taniqli xonanda Abdulaziz Karim unga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi va qidiruv bekor qilinganini aytdi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarda tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston MTRK rahbariyati teleradio kompaniya xodimlari faoliyati ustidan nazoratni kuchaytirishga tushdi. MTRK'ning bu haqda xabar qilgan bir-biridan mustaqil bir necha xodimiga ko'ra, rahbariyatning bunday choralarga qo'l urishiga marhum Islom Karimovning ismi efirda aytilmasligi lozimligi to'g'risidagi ogohlantirishning keng jamoatchilikka oshkor bo'lgani sabab bo'lgan. 22-iyunda Ozodlik O'zbekiston telekanallarida Islom Karimov ismini aytmaslik talab qilingani haqida xabar bergandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. MTRK ko'rsatuvlari rejissyorlardan birining 24-avgust kuni Ozodlikka aytishicha, MTRK rahbariyati hamma informatsiyalar tashqariga chiqib ketayotganidan tashvishga tushgan. 2 kundan buyon Islom Karim haqidagi xabarlar qayerdan chiqyapti degan surishtiruvlar bo'lyapti. Bugungi majlisda ham shu masala ko'tarildi. Yana go'yo hamma informatsiyalar tashqariga chiqib ketayotgani ham jiddiy masalaga aylangan. MTRK'dagi ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir ijodiy xodimning ma'lum qilishicha, telekanallar direktorlari bilan suhbatlar o'tkazilgan. Direktorlar va muharrirlar bilan alohida suhbatlar o'tkazilyapti. Ishdan bo'shatilgan odamlarning ro'yxatlari olinayotgan ekan. Chunki rahbariyatning taxmin qilishicha, Islom Karimovga zapret qo'yilgan haqidagi xabarni aynan o'shalar bergan bo'lishi mumkin deb aytdi u. Ozodlik suhbatlashgan MTRK xodimlariga ko'ra 24 avgust kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda teleradio kompaniyaning ba'zi rahbarlari tomonidan personal ustidan nazoratni kuchaytirish, ishga olish va bo'shatish masalalarini hal qilish uchun xavfsizlik masalalari bo'yicha rais o'rinbosari vazifasini qaytadan tiklash taklifi ham ilgari surilgan. Ammo bu masalada uzil-kesil qanday qaror olingani Ozodlikka ma'lum emas. Shu yilning aprel oyida MTRK ustidan haqiqiy xodima kuratorligiga batamom barham berilgandi. Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning MTRK xodimlaridan biriga tayanib aytishicha, MTRK rahbariyati xodimlarini Islom Karimov ismini efirda tilga olmaslik haqidagi ogohlantirish bo'lmaganiga ishontirishga harakat qilgan.
Hozirgi majlisda o'sha qisqa gapirib o'tirdi, xususan o'sha xorijiy radiolarda, Ozodlik radiosida haligi prezident Islom Karimov haligi ulug'lash va qurish to'g'risidagi qaror qayerdan chiqib ketdi bunday narsa, o'zi aslida bunday narsa yo'q edi-ku degan gaplar bo'libdi. Lekin holbuki o'sha telekompaniyani o'zini haligi nima deydi, haligi nomi oshkor qilinmaslik sharti bilan gapirayotganlar bor. Haqiqatdan o'sha shunaqangi bo'lgan, ya'ni Islom Karimov nomini imkon qadar kamroq ishlatish, uni nomini ulug'lash va qurish to'g'risida ko'rsatma bo'lgan,
dedi Abdurahmon Tashanov. O'z MTRK tarkibidagi kanallardan birida rejissor bo'lib ishlaydigan Olimjon To'xtanazarovning aytishicha, MTRK majlisida faqat ko'rsatuvlarni chiroyli qilib tayyorlash masalasi ko'rilgan xolos.
Faqat o'sha ko'rsatuvlarni chiroyli qilib tayyorlash, xalqqa ma'zur bo'lish haqidagi yoki o'zimizdagi texnik kamchiliklari va ko'rsatuvlarni yana xalqni birligiga yetkazib shunga nima qilish kerak, o'sha xalqni muammolariga yetish uchun nima qilish kerak, shular haqida bildida,
dedi Olimjon To'xtanazarov. O'z MTRK'ning xodimlaridan olingan ma'lumotlar yuzasidan teleradio kompaniya rahbariyatidan hech bir shaklda izoh olishning imkoni bo'lmadi.
O'zbekiston siyosat.
O'tgan asrning
90-chi yillarda Qurbon bo'laman qo'shig'i bilan tanilgan, hozirda Turkiya vatandoshi sifatida Istanbulda yashayotgan o'zbekistonlik xonanda Abdullaziz Karim O'zbekistonda o'ziga nisbatan jinoyat ishi va qidiruv bekor qilinganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 45 yoshli xonandaning 24 avgust kuni Facebook sahifasiga joylagan video murojaatida ta'kidlashcha, u prezident Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan reabilitatsiya bo'lgani haqida uning uyiga Toshkent shahar Shayxontohur tumani militsiyasidan qo'ng'iroq qilib aytishgan. Bugun Toshkentdagi uyimga ertalab rovzidan qo'ng'iroq qilib, menga nisbatan qo'zg'otilgan barcha jinoiy ishlar, moddalar olib tashlangani haqida xabar berdi, deya ta'kidlaydi Abdullaziz Karim.
Alxusus qidiruvda bo'lganim ham olib tashlandi. Ya'ni bu ishni tashabbuskori O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Mirziyoyev ekanligi ham ta'kidlanib o'tildi. Bu xabarni albatta militsiya uchastka noziri ham tasdiqlab o'tdi. Do'stlar, ortiq men endi jinoyatchi emasman. Ya'ni 2005-yildan bu yilga qadar 13 yil davomida taqiqlangan san'atkorlar ro'yxatidan chiqdim. Endi yangi ijodlar bilan sizlarni xushnud qilaman do'stlar. Yashasin demokratiya.
Xonanda 2015-yilda qo'shiqlari O'zbekistonda taqiqlanish ortidan vatanini tark etgan edi. Unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 223-moddasi qonunga xilof ravishda chet elga chiqish, chegarani buzish hamda 478-moddasi voyaga yetmagan farzandlarni moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlash bo'yicha ish ochilgan edi. 2016-yilda Turkiya vatandoshligini olgan san'atkor o'z vatani O'zbekistonda barcha unvonlardan ham mahrum qilingandi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbek konsert mulozimi Abdullaziz Karimga nisbatan taqiq yo'qligi kelib, litsenziya uchun murojaat qilishi mumkinligini aytdi. Abdullaziz Karim 90-yillarda Qurbon bo'laman qo'shig'i bilan O'zbekistonda eng taniqli xonandalardan biriga aylangandi. Keyinchalik Abdullaziz Karimning Yassaviy g'azallariga bastalagan kuylari xalq orasida shuhrat qozondi. U barcha qo'shiqlarni o'zi bastalagan sanoqli hofizlardan hisoblanadi. O'tgan yil oxirida bastakor ijrochi taniqli o'zbek shoir va muxolifat arbobi Muhammad Solihning G'arib daraxt, Oydinga kabi 6 she'rini qo'shiq qilib aytgan edi.
Yoni kezib yoza olmadim ku sheri turkumlar.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bekobod metallurgiya kombinatining ishchisi va uning o'g'li kanalizatsiya qudug'ida gazdan zaharlanib kasalxonada vafot etgan ota bola 23 avgust kuni dafn etildi. 18 avgust kuni sodir bo'lgan bu voqeada zaharlangan yana 3 kishi kasalxonada qolmoqda. Kombinat texnika xavfsizligi bo'limi boshlig'i shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bekobod metallurgiya kombinatining ismi sir qolishini so'ragan ishchilardan birining ozodlikka aytishicha, voqea 18 avgust kuni sodir bo'lgan. Metallurgiya kombinatiga qarashli vodozabor sexida yer ostida kanalizatsiya trubalari o'tgan bo'lib, katta nasoslar yordamida sug'urish va haydash ishlari amalga oshiriladi. 60 yashar ishchimiz Ergash Alimov navbatchilik vaqtida nasoslar joylashgan kolodiska tushib ketgan, lekin u yerda yig'ilib qolgan zaharli gazdan hushidan ketgan. Uning kombinatda ishlamaydigan 33 yashar Sherzod ismli o'g'li dadasini ishdan olib ketish uchun mashinada kombinatga kelgan. Dadasini so'raganda boshqa ishchilar quduqqa tushib ishlayotganini aytgan. U ham quduqqa borib dadasini chaqirdi. Lekin hech kim javob bermaydi. Keyin o'zi tushadi va hushsiz darasini olib chiqishga harakat qiladi. Lekin o'zi ham hushidan ketib yiqiladi, deydi ishchi. Ismi sir qolishini so'ragan kombinat ustalaridan birining aytishicha, shundan so'ng ota-bolani quduqdan olib chiqishga harakat qilgan yana 3 kishi ham zaharlangan. Ishchilar ota-bolani olib chiqish uchun o'zlari mustaqil harakat qilishadi, lekin ulardan 3 nafari ham gazdan zaharlanadi. Axiri avtokran olib kelib, hammalarini bitta-bitta chiqarib olishadi. Ota bilan bola kasalxonada o'ziga kelmay birin-ketin joni uzilgan. Ularning janozasi 23 avgust kuni Bekobodning Sputnik dahasida bo'lib o'tdi. Qolganlar esa kasalxonada davolanmoqda, deydi ishchi. Kombinat texnika xavfsizligi bo'limi boshlig'i Dilshod Abramov bu fojiada ota-bola halok bo'lganini tasdiqladi. Lekin men bu voqea tafsilotlari haqida sizga ma'lumot berishga haqqim yo'q. Rahbarlar bilan maslahatlashib, keyin o'zim xabar beraman, dedi Dilshod Abramov. Lekin mulozim ozodlikka qaytib aloqaga chiqmadi. O'zbekistonda yer osti ishlarini amalga oshirishda gazdan zaharlanish holatlari sodir bo'lib turadi. 2016-yilning avgust oyida Jizzax viloyati G'allorol tumanida 10 kishi gazdan dimiqib o'lgan edi. Muhandis, santexnik va quruvchilar yer ostidagi suv motorlarining nosozligini to'g'irlash uchun 6 metr chuqurlikka brinketni tushib, suv sathida yig'ilib qolgan gazdan dimiqib halok bo'lgan edi. 2015-yilning 13-dekabr kuni Vodiy gaz ta'minot unitar korxonasining 4 nafar xodimi Farg'ona shahrida gaz quvuri quduqlaridan biriga tushib ishlayotgan payti gazdan zaharlanib o'lgandi. 4 gazchining o'limiga texnika xavfsizligi qoidalariga amal qilinmagani sabab bo'lgani aytilgandi o'shanda. Dastur davomida masjidlardagi vazlar mavzusi yana davlat nazoratiga qaytarildi. O'zbekiston telekanallarida Islom Karimov ismini aytmaslik talab qilingani iddao qilinmoqda. Qoraqalpog'istonda chorva orasida epidemiya tarqalib, mollar o'lyapti. Ozod mikrofon. 27 yil qoramoyga botib traktor haydadim. Pensiyam esa 268 ming so'm. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozod nazar eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat. Masjidlardagi va'zlar mavzusi yana davlat nazoratiga qaytarildi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekistonliklar 21-23 avgust kunlari rasman Qurbon hayitini nishonlayotgan kezda Ozodlikka Toshkentning Cho'ponota masjidida Qurbon hayiti kuni noib yuqoridan tushgan tezisni o'qib berib qo'ya qolgani masjid qavmini ranjitdi degan mazmunda shikoyat keldi. Hayit kuni ma'ruza qilgan masjid noibi Ozodlik bilan suhbatda diniy idoradan kelgan tezisni nuqta virgulgacha o'zgartirmay o'qib berishga majbur ekanligini tan oldi.
Yo, haqiqatda shu diniy idora biz masjidda diniy idoraga bo'ysunadi. Ana shunga muvofiq diniy idora tomonidan berilgan tezisga muvofiq ado qilindi namoz.
Suhbatdosh masjiddagi va'zlar diniy idora nazoratiga qaytganini tasdiqladi. Joriy yil fevralda O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Aydarbek Tulep ishdan olingandan keyin bir muddat imomlarning juma va'zlari nazorat qilinmay qo'ygan edi. Mahalliy masjid noibining e'tirofiga ko'ra, shu kunlarda juma va'zlari va umuman masjid faoliyati ustidan davlat nazorati oldingi holatiga qaytgan.
Masjidlarning ustida o'zingiz jurnalist bo'lsangiz, bilasiz, diniy idora biz masjidlar diniy idoraga bo'ysunadi.
O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbarlaridan biri 23 avgust kungi suhbatida mamlakatdagi 2039 ta masjid imomlariga bir xildagi juma va'zlari tezis jo'natilganligini tasdiqladi. İdora mutasaddisi Ozodlik bilan suhbatda bunday markazlashgan nazoratni imomlarning mustaqil ravishda va'z qilishga yetarli bilimi yo'qligi bilan izohladi. Ozodlikka ismi oshkor qilinmasi sharti bilan gapirgan boshqa mulozimning aytishicha yetarli bilim bo'lmasdan qavmni chaqirtadigan imomlar ishdan olingan. Mulozimga ko'ra, xususan Toshkent shahridagi Shayx Zaniddin jomi masjidi imom xatibi Odilxon qori Ismoilov tasdiqlanmagan xabarlarni tarqatganlikda ayblanib ishdan olingan. O'zbekiston musulmonlar idorasi vakilining Ozodlikka bildirishicha, keyingi 2 oy ichida o'nlab imom, jumladan Farg'ona tumani bosh imom xatibi Hasanboy Ashurov, Samarqand tumanidagi imom Azam, jomi masjidi imom xatibi Abdurahim Polatov kabi imom xatiblar ham o'z chiqishlaridagi xato kamchiliklari bo'yicha ishdan bo'shatilgan. O'zbekiston musulmonlar idorasining ismi aytilishini istamagan mulozimga ko'ra, joriy yil fevraldan boshlab iyulgacha 5 oy mobaynida masjidlar nazoratisi faoliyat ko'rsatgan. Iyul oyida O'zbekiston musulmonlar idorasiga DXX zobiti Dilshod Qoshimov o'rinbosar qilib tayinlandi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasiga esa oldin IIV tizimida ishlagan podpolkovnik Nurimon Abu Hasan muavin bo'lib kelgandan keyin oldingidek nazorat qaytarildi. Buni men ijobiy deb bilaman, chunki 5 oy mobaynida masjid imomlari og'ziga erik berib har xil gaplarni ham aytishdi. Shayx Zaniddin jomi masjidi imom xatibi Odilxon qori Ismoilov masjid tartib intizomiga rioya etmadi. Rossiyadagi mehnatkash o'zbeklarni dangasa deb atab qovun tushirdi. Keyingi 2 oy ichida o'nlab imomlarni ishdan oldik, intizom yaxshilandi, dedi suhbatdosh. Musulmonlar idorasi vakili Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston sharoitida masjid faoliyati nazoratda ushlansagina ular ijobiy faoliyatda bo'ladi degan gapni alohida ta'kidladi. O'zbekiston musulmonlari idorasiga oid nashrlarda uzoq vaqt ishlagan idorani ichidan bilgan yozuvchi Nurulla Otaxonov 23 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston tajribasidan kelib chiqib diniy faoliyatni muvofiqlashtiradigan qandaydir davlat tizimi bo'lishi zarurligini aytadi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston telekanallarida Islom Karimov ismini aytmaslik talab qilingani iddao qilinmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston MTRK tarkibidagi barcha kanallar muharrirlari joriy hafta boshida marhum Islom Karimovning ismi efirda umuman aytilmasligi lozimligi to'g'risida ogohlantirilgan. O'z MTRK tarkibidagi kanallardan biridagi jonli efir boshlovchisining ozodlikka bildirishicha, u va hamkasblariga Islom Karimovning nomi efir setkasiga kirgan barcha dasturlarda aytilmasligi borasida prezident davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonovdan prямой запрет kelgani to'g'risida bevosita rahbar aytgan. Agar Karimovning ismi efirda ketsa, kallangdan ajraysan, deyishdi. Bu gossovetnik Sultonovning buyrug'i deb qo'rqitishdi. O'zbekiston telekanallaridan birining bosh muharririga ko'ra, MTRK rahbariyat tarkibiga kiruvchi barchadan Islom Karimov ismini umuman tilga olmaslik talab qilingan. Tavsiya emas, talab qilindi. Ayniqsa, keksa avlodga mansub ziyolilarning Karimovni birdan eslab gapirib qolish ehtimoli borligi uchun bunday risk kategoriyasiga kiruvchilarning jonli efirga yaqinlashtirmaslik choralari ko'rildi. Bosh muharrirga ko'ra, Islom Karimov ismiga tahqiq boshlanganiga 1 oy bo'lgan. Dushanba kungi majlisda yana eslatildi. Karimov nomi tilga olinmasin deb. O'zi yil boshidan beri Karimovning nomini kamroq aytinglar, Shavkat Miromonovich nomiga yurtboshi kalimasini qo'shib aytib ulug'langlar degan tavsiya bor edi. Ammo mana 1 oydirki, muharrirlar qo'lida lupa bilan matnlardan Islom Karimov ismini qidirib top o'chirib tashlab o'tiribdi. Hozirgi kunda Karimovning nomini efirda berish Dini ekstremistlar yetakchisi Tohir Yo'ldoshning ismini efirga berishdan ham xavfli bo'lib qoldi, deydi suhbatdosh. Yoshlar telekanalida bo'lim boshlig'i lavozimida ishlagan jurnalistga ko'ra, kadrda Islom Karimov rasmi, haykali yoki ismi yozilgan lavhalar ko'rinib qolishiga nisbatan ham taqiq joriy qilingan. O'zbekiston Fanlar Akademiyasining qo'lyozmalar instituti majlislar zalida Islom Karimov portreti osilib turgani bois institut rahbariga dakki berilgan. Ayni institutda tadqiqot olib borayotgan olimga ko'ra, o'tgan hafta bu borada Fanlar Akademiyasi o'tkazilgan majlisda Islom Karimov portretlari va u kishidan olingan iqtiboslar yozilgan lavhalar olib tashlanib, yo'q qilinishi buyurilgan. Suhbatdoshga ko'ra, devori panolardagi Islom Karimov ismi yozilgan matnlar o'chirilgan, qo'lyozmalar institutda mavjud bo'lgan 10 ga yaqin Karimov portretlari hovliga olib chiqib yoqib yuborilgan. Joriy yilning 17-iyun kuni Buxoro davlat universitetida Islom Karimov kitoblari yuk mashinasiga solinib, makulatura sifatida olib ketilgani haqida mazkur oliygoh talabasi ozodlikka ma'lum qilgan edi. 20 avgust Qashqadaryo va Samarqandda o'rnatilgan Karimov haykali tagida Samarqanddagi Al-Buxoriy majmuida mayda suvenirlar bilan savdo qilayotganlar reyd qilingan. Karimov aks tushirilgan magnitka va taqvimlar sotayotgan savdogarlar jarimaga tortilgan. Mollari musodara qilingan. Joriy yilning may oyida Samarqanddagi Islom Karimov ko'chasida O'zbekistonning marhum prezidenti simosi tushirilgan kalendar, otkritka, magnitka va boshqa yodgorlik buyumlar bilan savdo qilayotgan tadbirkorlar Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan reyd davomida huquqbuzar sifatida ushlanib, jarimaga tortilgan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanidagi Sanishkan qishlog'ida yashaydigan 66 yashar Xudoyberdi Pardayevning ozodlikka arz qilishicha, u insult bo'lib, bir qo'li va oyog'i ishlamay qolgandan so'ng juda og'ir ahvolda qolgan. Xudoyberdi Pardayev pensiyasi juda ozligidan, mahalla esa uni kam ta'minlanganlar ro'yxatiga olmayotgandan va moddiy yordam berishdan bosh tortayotgandan shikoyat qildi. Xudoyberdi Pardayev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Oilasizman, oilam 2011 yılda vafat etken. 4 aydan beri ünsüz bolup palaz bolu yatıp var. Beni soraydıken hiç kanda joy kalmadı. Mahallege basam, üstünü besen dedim, maddi yoldan kam tamamlanan bir amız dedi. Halk kabul hanasına basam, pulunu verip kılı alır dedi. Haznasına biz atlaşılmamız dedi. Olayat gelip çıktım, olayat halkımı da hiç umumdan soramaydı. Tölke kelette rasımda çürüp giderim beni. Kaptamanım, ayağımam, kolumam işlemaydı vabşı. Prezidenti gadaysan, tüda tüda de kut hakaret kıldı mahalle reisi.
Siz nima mahalle reisi nima soru yapsız siz?
Maddi yordam ki tam tamirlen geldik. Ben özüm yalgız soramayın.
Bollariz, farzandlariz yok mu?
Altta farzandı var, hammas çıkıp geçen bari işsiz, iş yok. Mardı karşılık bile kum kurardı.
Ülengen mi?
Ha, ülentirgen ben. Ülentirgen ben, beni şu bir balakıp, Reanimasyondan olib chiqsa insul bo'lib yaroqsiz bo'lib chiqib qoldim. Hammasi shu ish qilib yordam berib meni chiqardi, otib chiqqanman. 4-oy ketyapti. To'shakda mixlanib qolganman-da, ularni uyi uzoqroq. Men kechasi meni o'zim yotolmaydi. Endi bitta kelinim bor, kelin.
O'zim meni yolg'izman, qimila olmayman, yura olmayman. Kimdir qarayapti-ku axsizda?
Shu kelinim qaraydi, yozilib qo'ysam ham, siyib qo'ysam ham kichkina kelinim qaraydi. Iloji yo'q, imkoniyati yo'q. 268 ming pensiya beradi. To'lqa hokimiyat pensiyang ko'p. Uni so'dib yering bor dedi. Men yerda ishlay olmasam, bo'yib to'shakda qolgan bo'lsam, lekin birov kelib sharoitimni ko'rmaydi-da. Oddiy gaz plitam yo'q. Prezidentni ertakchi bova, qunduz bova deb laqab qo'yib olgan.
Kim?
Mana shu mahalla raislari. Qunduz bovani ertakini qo'ying bizga dedi. O'zingiz ertak dedi.
Demak, o'g'illaringiz ham ishsizmi?
Ishsiz, ha. Yurib turgan paytim tuman xalq qabulxonasiga qatnab charchablar ketdim ish bo'yicha shu bolalarga. Mutaxassisligi yo'q, oddiy ishchida kunlik ish bilan yuradi. Shuning 10 ming ishchi menga tabletka ukol ketirib beradi, 5 ming ishchi yani ro'zg'orlari shunda tugab qoldi.
Mahallada hech ilgari yordam olganmisiz biror marta?
Yo'q, yo'q, umuman 17 yil avgust oyiga arza berdim. Sayyor qabul bo'ldi Toshkent respublikadan deb mahalla raisi meni aytmang, men o'zim beraman sizga moddiy yordam kam ta'minlanganga o'tkazaman deb meni aldab o'g'limni bir oy taxtaga ham bera beraman, uchastka beraman sotasiz deb.
Xudoyberdi aka, o'zingiz nima ish qilgansiz ilgari?
Men o'zim haydovchi bo'lganman, shofyorlik qilganman. 27 yil ishladim davlatga.
Ammo pensiyangiz buncha oz bo'lmasa, 270 ming dedingizmi?
268 ming. Sayizdiki o'tmaydi deb raisimiz oqardi. Men yo'l qurilishida ishlaganman, 1000 so'm oylik olganman sayizdi puliga, 1000 so'm. Rahbar olaydi 170 so'm. K700 degan texnika olaydi, K700 degan texnika. Sayizdiki o'tmaydi deb raisimiz mustaqillikni oldi, Xinjiangga ishladim. Bu yerda oylik kamida qarshichilarga shuni bilan 100 ming 300 so'm bilan chiqardi. Hozir prezident qo'shimchalari bilan 268 ming bo'ldi. Shuni aytsangiz 8 mingga lishni senga deydi. Ko'p berib qo'ygan deydi. Menga mansab kerak emas, men endi oliy ma'lumotli emasman, bir qaramayga botgan shofyorman, lekin 27 yil shu davlatga ishlab mana bugun menga hech darvozamdan kirsangiz hovlimni ko'rib yig'lagingiz keladi, meni qo'ying. O'zim o'tirgan uyda shunday qurt yeb ketgan dasturxon yozolmaysiz. Afrika tushib yotadi. Kelatda to'lka meni rasmga tushiradi, yotqizib qo'yib.
Deydi G'uzor tumanidagi Sanishgan qishlog'ida yashaydigan Xudoyberdi Pardayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Jizzax viloyatidagi ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatning 20 ga yaqin o'qituvchisi direktor tomonidan maktab hududidagi og'ir ishlarni qilishga majburlanayotgani haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Maktab-internat o'qituvchilari tomonidan Ozodlikka 16 avgust kuni jo'natilgan videolarning birida ayol o'qituvchi va tarbiyachilarning yantoq chopayotgani, boshqasida esa g'isht tashiyotgani aks etgan. Ta'tildan qaytgan o'qituvchi va tarbiyachilarni iyul oyining oxiri va avgust oyi davomida direktor itta ishlatdi. Jazirama issiqda qanchamizning mazamiz qochib qoldi. Direktor o'tirib dam olayotganimizni ko'rib qolsa yana nega hammang ketingni to'nqaytirib o'tiribsan, sassiqlar padaringa lanat deb haqorat qilib baqiradi. Kuni kechagi shanbalikda ham shunday haqorat qildi. To'g'ri, maktab bizniki, lekin maktab hovlisiga qaraydigan bog'bon bor, boshqa ishchilar bor, lekin bu o'lik shtatlar. Chunki bu shtatlarga kimdir maosh olyapti-yu, ammo ishini qilmaydi. Baloga qolgan esa o'qituvchi tarbiyachilar, dedi o'qituvchi. Ozodlikka yuborilgan ikkinchi videoda maktab internet direktorining buyrug'i bilan ayol tarbiyachi va o'qituvchilar g'isht tashishga majburlangani aks etgan. Xotiram pand bermasa, g'isht tashitirish 2 avgust kuni bo'lgan edi. Maktab hovlisida g'isht uyumi bor edi. Direktor o'shani avval tualetning oldiga tashitirdi, keyin bu ham unga yoqmadimi? Bu yoqqa tashiysizlar dedi. Yana hammamiz o'lib devorning orqasiga tashidik, deydi o'qituvchi. Ozodlik suhbatlashgan o'qituvchilar nogironlar uchun maxsus bu maktab internatda hovli tozaligini ta'minlaydigan ish shtatlari borligi, lekin bu shtatlardagi o'lik jonlarning maosh olib hech qanday ish qilmasligini iddao qildi. O'qituvchilarga ko'ra, ular maktab direktori Baxtiyor Sharipovning noqonuniy ishlari yuzasidan Jizzax viloyati prokuraturasiga ariza yozgan. Ularga ko'ra, bu ariza yuzasidan prokuratura viloyat davlat moliyaviy nazorati boshqarmasidan tekshiruv o'tkazishni so'ragan. O'qituvchilar ta'kidicha boshqarma bo'lim boshlig'i Zokir Zulfiqorov maktab internetda tekshirish o'tkazib, so'nggi 5 yilda 12 ish shtatida egallagan vazifalari boshqalar tomonidan bajarib kelingani yoki bajarilmagan ish o'rinlari va ularga hisoblangan ish haqlari borligini aniqlagan. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirining o'rinbosari Umarovning maktab internet pedagog xodimlari shikoyatiga yozgan javob xatida ular shikoyatida keltirilgan faktlar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgani aytilgan. Maktab internet direktori Baxtiyor Sharipov Ozodlik bilan 22 avgust kungi suhbat boshida o'qituvchi va tarbiyachilarning majburiy ishlarga jalb qilinganini inkor qilishga urindi.
Hech kim yerda o'qituvchini ishlatgan joyi yo'q, o'zimizni tenechkalarimiz bor, asosan maktab o'zini hovlisida ishlatdi. Biz ularni kim majbur qilib chiqarganimiz yo'q,
dedi direktor. Ozodlik o'qituvchi va tarbiyachilar aks etgan video borligini aytganidan so'ng, direktor bu ishlarni bajaradigan shtati yo'qliguncha ularni ishlatayotganini bir tan olib, bir inkor qila boshladi.
Qaytadi, tarbiyachi qaytadi, otishkadan qaytganda man o'zimni muassamni kimga qilib o'sha mo'ljallangan har bir kvadratga bizga tenishka bergan, uborsa bergan, hovli supurgichi bergan, shular chiqib ishlayaptida o'sha yerda o'zlari. Bu yerda hech qanday o'qituvchi ishlagan joyi yo'q,
dedi maktab internet direktori Baxtiyor Sharipov. Direktor Ozodlik muxbiriga prokuratura aniqlagan o'lik shtatlar haqida izoh berishni istamadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
4 sentyabr kuni Shvetsiyada Gulnora Karimovaga pora berganlar ustidan sud boshlanadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shvetsiya prokuraturasi va sudi rasmiylarining ozodlikka bildirishicha, 4-sentyabr kuni Stokgolm mahkamasida O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga kamida 350 million dollar pora berganlikda ayblanayotgan Telia shirkati sobiq boshqaruvchilari ustidan mahkama jarayoni boshlanadi. Ozodlikka berilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mahkamaning birinchi 3 kuni davomida prokurorlar ayblov xulosasini o'qib eshittiradi, ayblanuvchilar advokatlari esa qo'yilayotgan ayblarga o'z javobini taqdim etadi. Shundan so'ng 2 haftalik tanaffus e'lon qilinadigan sud o'z majlisini 19-21 sentyabrda davom ettiradi va sudlanuvchilarni so'roq javob qiladi. Sudlanuvchilar kursisida 2003-2007 yillarda Telia Sonera shirkatining moliyaviy direktori va vitse-prezidenti, 2007-2012 yillarda esa shirkatning Yevrosiyo faoliyati prezidenti bo'lgan Tero Kivisari, 2007-2013 yillarda shirkatning bosh menejeri bo'lgan Lars Nyuberg va Yevrosiyo faoliyati bo'yicha bosh maslahatchisi Uli Tuimalarning o'tirishi kutilmoqda. Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi direktori Gunnar Sletler uchala sudlanuvchini 2007-2012 yillar mobaynida O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish va maxsus himoyada bo'lish uchun prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimovaga 350 million dollarga yaqin pora berganlikda ayblamoqda. Shvetsiya tarixidagi eng katta korrupsion sxemani amalga oshirganlikda ayblanayotgan Telia Sonera sobiq boshqaruvchilaridan yuzlab million dollar pora olgan o'zbekistonlik ayblanuvchilarning sud ishida bevosita ishtirok etishi kutilmayotir. 21 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda jinoiy ishni boshqargan shved prokurori Gunnar Statler Gulnora Karimovaning Shvetsiya telekom shirkatidan pora olgani asosiy shaxs ekani deyarli isbotini topib bo'lgani va shu bois Karimova va sheriklarining sudda qatnashishi boshlanajak sud uchun uncha muhim emasligini bildirdi. Og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotgan Gulnora Karimova O'zbekiston Bosh prokuraturasi tarqatgan xabarga ko'ra 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan, uning korrupsion sxemalari va pul yuvishdagi asosiy sheriklari deb topilgan Gayani Avakyan va fuqaroviy eri Rustam Madumarovlar ham O'zbekistonda uzoq yillik qamoq jazosini o'tamoqda. O'zi va oilasi xavfsizligiga mavjud xavotirlar bois Rossiyada yashirinib yashayotgan MTS O'zbekiston shirkatining sobiq bosh direktori va Gulnora Karimovaning telekom shirkatlari bilan kelishuvlaridagi asosiy maslahatchisi bo'lgan Behzod Ahmedov advokati Valeriy Arlov 21 avgust kuni Ozodlik bilan qisqa suhbatda o'z mijozining Shvetsiyada boshlanadigan mahkamada video aloqa orqali ko'rsatma berish bermasligini ochiqlay olmasligini bildirdi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan murojaat va shikoyatlarni o'qishda davom etamiz. Yangi yo'ldan maktub yo'llagan mushtariy Sharof Rashidov ko'chasida 40 yillik eman va tuya daraxtlari kesib qirqib tashlanganidan ozodlikka arz qildi. U o'z iddaolarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Gulbahor posyolkasidan maktub yo'llamoqdamiz. Tuman hokimiyatining shundoqqina ro'parasida Sharof Rashidov ko'chasida 40 yillik eman va tuya daraxtlari kesib qirqib tashlandi. Ko'cha rekonstruksiya qilinayotgan emish. Yog'ochni olib ketishdi, barglarni esa tuni bilan yoqib chiqishdi. Ko'chaning bir qismidagi daraxtlar hozircha omon turibdi, lekin e'tibor berilsa, ko'cha chetidagi tosh to'siqlar olib ketilganini ko'rish mumkin. Demak, daraxtlarga qiron keltirish yana davom etadi. Yangiyo'l tuman hokimiyatidan daraxtlarga qiron keltirishni to'xtatishni talab qilamiz. Prokuratura va tabiatni muhofaza qilish idoralaridan esa daraxtlarni ommaviy kesish holati bo'yicha tekshiruv o'tkazishlarini so'raymiz, deydi tinglovchi. Bu va boshqa murojaatlarni bizning veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida o'qishingiz mumkin. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistonlik taniqli o'zbek do'mbirachi Hamroh Mastona olamdan o'tdi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonlik mashhur do'mbirachi va mahalliy xonanda Hamroh Mastona Shimoliy Foryo viloyati markazi Maymana shahrida 67 yoshida saraton kasalligi tufayli olamdan o'tdi. Hamroh Mastona yoshligidanoq o'zbek musiqasiga mehr qo'ygan. U mahalliy do'mbirachilardan do'mbira chalishni o'rgangan. Hamroh Mastona uzoq yillar Afg'onistonda o'z vatandoshlarining to'y tomoshalarida qatnashib, do'mbira chalib, qo'shiqlar ijro etgan. Qo'shni O'zbekiston va Eronga safar qilib, musiqa festivallarida qatnashgan. Afg'onistonlik o'zbeklar Hamroh Mastona vafotini mamlakat o'zbek musiqasi uchun katta bir yo'qotish ekanini aytadilar. Hamroh Mastonaning qo'shnisi o'zbek ziyolilaridan Ismoil Kotib Mastonani Afg'oniston o'zbeklari mahalliy musiqasi rivojiga katta hissa qo'shganini aytadi. Uning ta'kidlashicha, endi Afg'onistonda Hamroh Mastona bo'ladigan do'mbirachi yo'q.
O'zbek musiqasini Afg'onistonga bir nodirasdan hisoblaydi. Ayniqsa Foryo viloyatida bu barifelan Hamroh Mastonani kayasiga yoki nimbaraysam haqqosi Foryo viloyatida hech kim bilolmaydi. Hamroh Mastona shundoq bir damburachiediki, bu kishini o'n qo'li bu marhumini hunar edi.
Suhbatdoshga qaraganda, Afg'onistonda o'zbek musiqasi rivoji uchun diqqatga sazovor amaliy ishlar qilinmagan. Haligacha olamdan o'tgan o'nlab afg'onistonlik o'zbek xonandalar va sozandalar qo'shiqlari va ohanglari muntazam ravishda yozib olinib, arxivlarda saqlanmagan. Do'mbirachi Hamroh Mastona ham ana shulardan biri, deydi Ismoil Kotib. Marhum Mastonaning ayrim ohanglarini Afg'oniston milliy televideniyasi hamda boshqa bir qator xususiy telekanallar arxivlarida saqlanayotgani aytiladi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Chingizxon o'zbek ekanini isbotlashga urinayotganlar keskin tanqid qilindi. O'zbeklar orasida psixologlarga faqat jinnilar boradi degan xato qarash hamon mavjud. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida Sadiriddin Ashur. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi rahbari Aktam Hayitov Turkiyaning Adolat va taraqqiyot partiyasi siyezdida qatnashdi deb xabar beradi 21 asr gazetasi. Turkiyaning prezidentlik tizimiga o'tish munosabati bilan o'tkazilgan anjumanda dunyoning 30 dan oshiq davlati va 70 ga yaqin xalqaro tashkilot vakili qatnashgan. Siyez doirasida o'tgan muzokaralarda Turkiyaning iqtidordagi partiyasi O'zlidep bilan hamkorlikni rivojlantirishdan manfaat dorligini bildirgan. Eslatib o'tamiz, Turkiyaning Adolat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi Rajib Toyib Erdo'g'on joriy yil 24-iyunda bo'lib o'tgan saylovda 52.5% ovoz yig'ib, yangi muddatga davlat rahbarligiga saylangan edi. O'zbekiston viloyatlarida malakali psixologlarning yetarli emasligi o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payishiga sabab bo'lmoqda, deb yozadi Hurriyat gazetasi. Masalan, Samarqand viloyatida joriy yil yarmida 200 dan ortiq kishi o'z joniga qasd qilgan va ulardan 100 ga yaqini nobud bo'lgan. Halok bo'lganlarning 30% oilaviy kelishmovchiliklar sabab o'zini ajal qo'liga topshirgan. Qayd etilishicha, holbuki psixolog maslahati yordamida ana shu o'limlar oldini olish mumkin edi. Malakali psixologlar kamligini aytdik, muammoning ikkinchi tomoni ham bor. Har qanday mutaxassis talab bor joyda shakllanadi, deb yozadi gazetada. Qayd etilishicha, odamlar orasida hamon psixolog huzuriga faqat jinnilar boradi degan xato qarash hukmronlik qilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Mo'g'ul hukmdori Chingizxon aslida o'zbek ekani haqida bahslar kuchaymoqda, deb yozadi Darakchi. Bahsda qatnashayotganlarning ayrimlari Chingizxon bo'lmaganda o'zbek xalqi ham bo'lmas edi. Chingizxon bizning ajdodimiz singari fikrlarni ilgari surgan. Darakchi nashri esa bunda yondashuvni keskin tanqid qilgan. Qayd etilishicha, Chingizxonning otasi Mo'g'ullarning borijigan, onasi esa Olxonut urug'iga mansub edi. Chingizxon Mavrovnahrga kelganiga qadar ham ming yillar davomida bu yerda turkiy xalqlar yashagan. Qolaversa, mo'g'ul tili turkiy tillarning birortasiga o'xshamaydi. Maqolaga ko'ra, shu bois insoniyat tarixidagi eng zolim va shafqatsiz hukmdorni o'zbeklashtirish to'g'ri emas. Qayd etilishicha, Chingizxon Samarqandda har 3 kishidan 2-tasini, Marda esa qariyb 1.5 million kishini qatlom qilgan. Tinch okeanidan Markaziy Yevropaga qadar yoyilgan davlatni qurgan Chingizxon va uning avlodlari 40 million kishi yoki o'sha davr yer aholisining 11%ini qilichdan o'tkazgan. Matbuot sharhi davomida. Facebookga ichki ishlar xodimi videosini joylagan fuqaro profilaktik suhbatga chaqirildi. Ohangaronda pora olgan bosh shifokor ashyoviy dalil bilan ushlandi. Farg'onalik yigit singlisiga shilqimni qilgan qo'shnisini chavaqlab o'ldirdi. Toshkent viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi xodimlari hatto harakatini videoga olgan Surxondaryolik Adham Toshpo'latov profilaktik suhbatga chaqirildi, deb yozadi Posta gazetasi. Nashrga ko'ra, Toshpo'latov Ichki ishlar xodimlari hatto harakatini videoga olgani va ushbu video ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketgandan afsusli ekanini bildirgan. Joriy yil 22-iyul kuni yo'l patrul xizmati xodimlari serjant Elmurod Ro'zmatov va kichik serjant Sherzod Zuhurov Bo'stonliq tumani G'azalkent shahrida Nexia'ni to'xtatib, haydovchi Alisher Xoliyorovga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirgan. Haydovchi belgilangan yo'lakdan piyodani o'tkazib yubormaganlikda ayblangan. Xoliyorov qoidabuzarlik qilmaganini aytib, bayonnomaga qo'l qo'yishdan bosh tortgan. Haydovchining yonidagi Toshpo'latov esa tanishi va ichki ishlar bo'limi xodimlari tortishuvini videoga olgan. Keyinroq ushbu video ijtimoiy tarmoqda tarqalgan. Nashrga ko'ra, bu holat ijtimoiy tarmoqda ichki ishlar idoralari xodimlariga nisbatan norozilik kelib chiqishiga sabab bo'lgan. Video muallifiga jazo tayinlangani yoki tayinlanmagani ochiqlanmagan. Farg'onalik 26 yoshli yigit singlisiga shilqimni qilgan qo'shnisini jazolash uchun chavaqladi. Bu haqda viloyat prokuraturasi vakili Shuhratjon To'xtamatov ma'lum qilgan. 40 yoshdan o'tsa-da so'qqabosh yashab kelgan erkak qo'shnisini qiziga bir necha bor tegajog'lik qilgan. Qiz esa akasiga arz qilgan. Shundan keyin qizning akasi oshxona pichog'ini olib shilqimni qilgan qo'shnisining uyiga borgan. So'qqabosh erkak yigitga ham singlisi shanni oyoq ostida qiluvchi so'zlar aytgan. Darg'azab bo'lgan yigit qo'shnisini chavaqlab o'ldirgan. Shundan so'ng qilgan ishi haqida huquq idorasiga xabar bergan. Toshkent viloyati Ohangaron tumani davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazi bosh shifokori pora bilan qo'lga tushdi. Darakchi gazetasi xabariga ko'ra, bosh shifokor Olmaliq tibbiyot kollejini tamomlagan yigitni tibbiy statist lavozimiga qabul qilgan va buning evaziga undan $300 pora talab qilgan. Bosh shifokor maxsus hukm bilan ishlov berilgan pulni olayotganda ushlangan.
favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum, efirda ozod nazar eshittirishi. Ozod nazarning bugungi mehmoni Toshkentdan o'zbekistonlik jurnalist, publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Sadirjon.
Sharof aka, shu kunlarda kunning muhim mavzulari bor. Yana shu kunlarda Facebookda va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham juda keng muhokama qilinyapti. Yana shu O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimovning nomini aytaylik o'chirish yoki o'sha nomini unuttirish bir kampaniyasi boshlanyapti. Bu nima degani? Bu Islom Karimovning izzati bittimi deganimi?
Endi shu gap chiqqandan keyin ko'p odamlar bilan shu gap atrofida nima qildik, endi gaplashgandek bo'ldik, muloqot qilgandek bo'ldik. Endi rosti gap bu gapcha unaqangi bir nimadan arsha aladan kelmaganu, lekin bizda endi bu haligi bir ming'illaydigan davlat maslahatchimiz bor. Davlat maslahatchimiz, tak? U kishi har zamon shunday hol qo'yadi, bu butun katta muammoga, katta bir haligi ayyuhannosga aylanib ketadi. Endi shuni shunday aytish kerakmi?
Sharof aka, bu holga o'xshamayapti-da. Men sizni nazaringizda aytgan shu.
Yo, bu siyosatga ham, yo, siyosat emas. Bu siyosiy, bunga masalan men hech qachon ishonmayman. Labbay.
Sharof aka, men hech qachon ishonmayman.
Masalan,
davlat maslahatchisi aytaylik, o'sha prezidentni voqif qilmay turib yoki prezidentga aytmay turib o'zicha mana shunday bir narsani aytishiga yoki shunday bir tadbirni belgilashiga.
Yo, buni bundayda, Qadirjon, men endi o'sha dargohni ozroq nonini tuzini ichgan uchun bilaman, bu oldin nima qilib ko'riladi. Haligi bunday bunday qo'l yuborib ozroq haligi o'ris pashupet deydi, ozroq paypaslab ko'radi, bu gap qani kattaga yoqadimi yoqmaydimi deb. Mana masalan hozir bitta narsa ommalashib boryapti, man o'ylayman kattamiz buni ham to'xtatadi. Endi qaysi bir qaror chiqsa, hali qaror amalga oshgan yo'q, yoki qaysi bir aytaylik tepadan aytilgan, eng tepadan aytilgan gap bir tabrik, hatto tabrik, mana shu tabrik butun bizni hammamizni o'ylatib yubordi, bizni faqat hammamizni oyoqqa turg'izib yubordi degan gaplarni hozir ommalashtiryapti. Buni kim qilayotganligini men bilaman. Endi agar mana shu tabrik, mana ochiq gap hayit munosabati bilan, qurbon hayiti munosabati bilan juda yaxshi tabrik, bu tabrik endi necha yillardan beri bor, mustaqillik bino bo'lgandan beri rahmatli Karimov otamiz ham kamida bir 25 marta tabriklab ketdilar. Qo'shmoq hayitni hisobga olsak 50 marta bo'ladi. O'sha paytda ham bunaqangi avj olmagan edi. Mana kechagi hayitda, hayit tabrigidan keyin televizorda qaysi quloqni burasangiz, bu tabrikdan biz jumbushga kelib ketdik, g'ayratimiz oshib ketdi, hayotimiz farovonlashib ketdi. Endi bo'lmasa faqat tabriklar bilan shug'ullanaylik, agar tabrik hayotimizda shunaqa keskin burilish yasaydigan bo'lsa. Endi bu narsalarni hammasini judayam pastda paypaslab sekin haligi nima o'rgatib olishga o'xshagan bir shunaqangi bir odam bor u yerda. Juda shuni hisobiga u odam 25 yildan beri davlat maslahatchisi bo'lib turibdi, shuni hisobiga. Lekin men o'ylayman, bular hammasi bugungi rahbarimizni g'ashiga tegadi. Ertami kech g'ashiga tegadi, medasiga tegadi va bu siyosat o'zini mutlaqo oqlamaydi. Tabrikmi? Tabrik. Rahmat tabrik uchun. Endi uni butunlay cho'zib hayotimizni asosiy dastur amaliga aylantirib olmasligimiz kerak. Uyat bo'ladi bu. Bu yarashmaydi bu. Yarashmaydi. Endi xuddi shunday
Sharof aka. Mana biz mana bugun biz olgan xabarlar, ya'ni durkun xabarlar mana Andijondan yozishyapti. Shahar hokimi Sahonovga kelib aytib shuhaliga qayerda Islom Karimov portreti bo'lsa hammasini oldirib tashlayapti. Bu bir. Ikkinchisi Buxorodan, Qo'qondan yozishyapti o'qituvchilar. Hozir endi majlislar bo'ladi-ku, yangi o'quv yildan oldin o'sha pedagog majlislarda hammaga topshiriq berilyapti ekanki, biror joyda Islom Karimov portreti qolmasin. Hamda kitoblar bo'lsami, nima bo'lsami, bular hammasi to'xtatilsin, olib tashlansin, keyin darsliklar, Islom Karimovning asarlari bo'yicha darslar bo'lardi, ular ham hammasi programmadan olib tashlansin.
Bu Qadirjon, agar mana shu tartibda bo'lsa, juda bir kutilmagan muammolar kelib chiqadi, kutilmagan. Birinchi hafta umuman haliga nima deydi? Mana Xrushchev ketganda biz shunday qilgan mamlakat. Lekin prezident ketganda jo bunday birdaniga bo'lgan yo'q-u, bari bir shunday bo'lgan. Men Xrushchev ketganda Sovet O'zbekistoni gazetasida ishlardim. Xodim edim. Shunda gazetani katta-katta rahbarlari, kabinetlariga osib qo'ygan odamlar ertalabdan vaqtiyorda chaqirib, hatto bitta rahbarimizni bir gapi anekdot bo'lib ketgan. Kirmayman men bu xonaga, kirmayman. Men o'zi buni ishonmasdim bunga. Buni portretini olinglar. Bu Lenindan boshqa bizga ishonib bo'lmaydi. Lenindikini qo'yinglar deganini eshitib anekdot bo'lib ketgan edi. Endi hozir bu odamda agar mana shu darajada keskin olib tashlaydigan bo'lsak, kechagi aytgan gaplarimiz, ko'chirib bo'lmaydigan, o'chirib bo'lmaydigan haykallarimiz, xalqaro aeroportga qo'ygan nomlarimiz, Beruniyni olib tashlab, Beruniyni o'rniga Islom Karimovni nomini qo'ydik. Bu endi albatta kaltabirlik edi. O'sha paytda aytdik buni. Uni hali ham tuzatish kerak. Tuzatish kerak. Beruniy qayerda-yu, Islom Karimov qayerda qolaversa, Islom Karimov endi insof bilan aytganda ham, diyonat bilan aytganda ham, Beruniyni avlodi, chevarasi, nevarasi u bilan butun umr millat faxrlanib kelgan bo'lsa, Islom Karimov ham oldin shu nimalarni o'tasin, undan keyin bir gap bo'lar. Endi yuzlab odam Islom Karimovdan fan nomzodi bo'lgan. Doktorlik yoqlagan. Aman bilaman butun hayotini, keyingi 20 yillik hayotini Islom Karimovni asarlariga bag'ishlangan bir ikkita doktorlar bor. Endi ular butun bitta o'zi mayli talabalarni miyasini ham qoqib olgan o'sha yong'oq bilan. Endi bular nima bo'ladi? Qolaversa.
Bular
nima
endi? Sharof aka?
Yo'q, portretni olish bu tabiiy narsa. Narsa Sadriddinjon. Chunki bir kabinetda ikkita odam portreti bo'lmaydi. Davlatni boshlig'iniki turadi. Lekin shu bilan birgalikda men juda masalan istardim. Xalqni ham dilida shu narsa bor. Har bir portret osishga loyiq bo'lgan rahbarda Amir Temurni portreti turishi kerak. Amir Temurni portreti bilan harakatdagi prezidentni, bugungi prezidentni portreti turishi kerak. Shu bilan birga Amir Temurni ham bizni ruhimizga, qonimizga, ongimizga singdirish ustida mamlakatda bir siyosiy bir nima yaratish kerak, yo'riqnoma yaratish kerak. Lekin bizni davlat maslahatchimizga Amir Temur kerak emas, chunki Amir Temur uni ishlab olmaydi, Amir Temur unga dashnom berolmaydi. Shuning uchun Amir Temurni portretini ham malol istagan tomonga burish mumkin. Men bitta narsani aytay. Mana shu davlat maslahatchisini kasofati bilan Amir Temurni eng buyuk shiori ham o'zgartirilgan. Kuch adolatdadir degan Amir Temur. Bu juda chuqur gap. Adolat hamma siyosatlarni boshlab turadi degan ma'no bor bu yerda. Endi davlat maslahatchisi Qayriddin Sultonovning nimasi bilan say harakati bilan Islom Karimovga tekst yozib berildi. O'qishi kuch adolatda va bilimda deb yoniga qo'shdilar. A endi uni qo'shaverish mumkin. Kuch adolatda degandan keyin yoniga bilimda, ilmda, kurashda, tuhmatda, yaramasda bunday bo'lmaydi endi. Amur Temur
mavzudan chiqib ketyapmiz. Hozir menga qarang endi. Mana Shavkat Mirziyoyev
endi mavzu ham shunga yaqin ekan o'zi. Mavzu ham yaqin ekan.
Qarang, mana shu kunga aytaylik, shu tadbirlarga Shavkat Mirziyoyev tayyorlanib keldi. Mana ko'rdingiz. Har bir chiqishlarida o'tgan 25 yilni tanqid qildi. Bizda hamma narsa dedi, iqtisodan boshqasi ham abgor holatga kelib qolganini aytdi. 25 yil uchun dedi, xalqdan kechirim so'rashimiz kerak dedi Toshkentdagi yig'ilishida va boshqa joylarda ham. Sizlar hammang mana shu yotib o'rganib, ishlamay o'rganib qolgansan, seni hammang ishlataman deb aytdi. Endi bu shunga tadbirga tayyorgarlik emas, faqat bitta gapni aytmadi. O'shanda prezident Islom Karimov demadi va o'shanda yana bir gapni aytdiki, masalan, bizning qo'l oyog'imiz ham bog'liq edi deb tan oldi shu narsani. Endi shu tadbirlar shunga tayyorgarlik ko'rib kelib va shu kunga kelib endi ochilishi bu tabiiy emasmi bu?
Endi mamlakatdagi bugungi ahvol haqiqatdan uzr so'rashga, xatolarni tan olishga majbur qiladi. Mamlakatni bugungi ahvoli endi ro'y-ros ochiq oydin tan olinmasa, ochiq oydin masala oydinlashtirilmasa bu kasalni davolab bo'lmaydi. Bu nuqtai nazardan men Shavkat Mirziyoyevni to'liq qo'llab-quvvatlayman. Lekin Karimovni ma'naviyat sohasidagi Karimovni aytaylik bizda ma'naviy siyosatimizga, ma'naviy hayotimizga keltirgan zararini hali beri qoplayolmaymiz. Biz mana aytaylik bir yaxshi hosil bo'lib ketgan yili mamlakatimizni xirmoni aytaylik to'lishi mumkin. Yaxshi yana iqtisodiy yo'nalishlarimiz gurkirab ketishi ham mumkin. Lekin ma'naviyatni o'rnini qanday to'ldiramiz? Qanday qilib, masalan, kecha biz aytaylik ba'zi bir haykallarni qo'pardik va qaytarib tikladik. Bunga qanday javob beramiz? Va holanda bunga javob beradigan odamlar javob berishdan qochadi. Kecha Erkin Vohidovni uyida tutqunlikda bu hayotdan ketishiga aytaylik sababchi bo'ldik. Bunga hech kim izoh bermaydi. Abdulla Oripovni qon yig'lab aytgan gaplarini mana Ozodlik hamma yoqqa tarqatdi. Mana shu ma'noda Abdulla Iskandarni bir intervyusiman. 21 asrda eng buyuk intervyusi deyman. Abdulla Oripov bilan o'tkazgan intervyusini u aytib ketdi hamma dardlarini, hasratlarini. Vaholanki Erkin Vohidov aytolmadi. Mana kuni kecha Halima ham aytolmadi. Yuragidagi hamma dardlarini aytolmadi. Так, endi bizaga aytib ketdi, men ozmas shuni chiqarishga harakat qildim, lekin o'zi aytolmadi. Vaholanki ularni narigi dunyoga jo'natgan 25 yillab uyida qon yutib o'tirishga sababchi bo'lgan odamlar kecha yana tobutning tepasida hatto vaz aytayapti, vazxonlik aytayapti. Shuning uchun bizning ma'naviyatimiz mana shu ahvolda ketaversa, endi 10 marta, 100 marta aniga aytgan gaplarimizga endi kim ishonadi? Hatto aytaylik, minbardan aytilgan gaplar ham shubhaga botayapti.
Men sizdan Shavkat Mirziyoyevning munosabati haqida so'radim. Mana shuncha aytib keldi, shunga tayyorgarlik emasmi deyapman endi. Mana oradan 2 yil o'tib va nihoyat va shu narsani sekin-sekin endi o'sha Islom Karimov shaxsiga bo'lgan sig'inishni yo'q qilishga harakat boshlanmadimi?
Yo, men o'ylayman, bu kishini Shavkat Mirziyoyevni aytgan gaplari aytaylik bevositaligi Xrushchev davrida Stalinni qoralagan 28-li qaroriga o'xshamaydi bu. Agar u shunday bo'lganda edi, bunda Shavkat Mirziyoyev hech kimdan haligi xil tap tortib o'tirmaydi. Unda bir alohida qaror bo'lishi mumkin edi. Bu haligi Stalinni shaxsga sig'inish siyosati bilan qoralanganiga o'xshagan darajadagi siyosat hali O'zbekistonda yo'q. Lekin Shavkat Mirziyoyevning o'sha so'zidan men o'ylayman davlat maslahatchisi, chunki men ayrim nimalardan shunday ma'lumotga xabardor bo'ldim. Davlat maslahatchisi gazetalarga ham, televideniyaga ham mutlaqo ishlatishni to'xtatinglar deyvorgan. Так, а endi bunday emas, bunday emas. Bunday siyosat xato bo'ladi. O'rni bor o'zini, ishlatadigan o'rni bor. Ishlatadigan o'rnida bundan keyin ham ishlatish kerak, eslash kerak. Agar buni mutlaqo ishlatmaydigan bo'lsa, unda davlat miqyosidagi xalq dushmaniga chiqarib qo'yish bizni mamlakat uchun ham, bizni siyosatimiz uchun ham bu foyda keltirmaydi. Foyda keltirmaydi. O'zini maromi bor. Maromidan oshirib yuborish kerak emas.
Sharof aka, ikkinchi savolga o'tamiz endi. Mana MTRK xodimlari bizga chiqishyapti. 24 avgust kuni shu teleradio kompaniya ba'zi rahbarlari tomonidan shu haligi ishlovchilar ustidan nazoratni kuchaytirish, ishga olish va bo'shatish masalalari hal qilinib, xavfsizlik masalalari bo'yicha rais o'rinbosari vazifasini qaytadan tiklash taklifi ham ilgari surilibdi-da. Bu hali ilgari televideniyada bo'lardi, shu faqat milliy xavfsizlik xizmatining milliy xavfsizlik xizmatining televideniyaga tayinlangan kuratori bajarardi hamma ishni-da. Yana senzurani qaytishi emasmi? Masalan, o'sha
televideniyadagi Shodiyev demoqchisiz. Televideniyada Shodiyev degan adashmasam, uzoq yil televideniyada terror o'tkazdi. Lekin Shavkat Mirziyoyev tursa, oldin tursa, televideniyaga Shodiyevlar qaytolmaydi. Qaytolmaydi-yu. Lekin bitta yomon tomoni bor. O'sha televideniyaning rahbarini o'zi 100 ta Shodiyevga arziydi. O'sha Hajayev o'zi sobiq KGBdan, sobiq SMBdan o'sha aytaylik kallasini sallasini oldisa kallasini oladigan to'dadan chiqqan. Uni o'zi 10 ta Shodiyevdan 100 ta Shodiyevdan dahshatliroq. Televideniyaga qaytmaydi. Lekin man bitta narsani aytib qo'yay. Bizda diniy qo'mitamizga, diniy idoramizga, respublika diniy idoramizga o'sha vazifaga odam qaytdi deb eshitdim. Odam qaytdi deb. Menimcha buni o'zlaring berdilar shu shekilda. O'zlaringdan eshitdim. Lekin men shu munosabatda bitta narsa aytmoqchiman. Bizni dindorlarga, cheksiz imtiyoz berib bo'lmaydi. Chunki ularning juda ko'pchilik kallasi gap yo'q. Juda ko'pchiligini umuman hayoti ham, turmush tarzi ham, bilimi ham o'ta sayoz. Mana qarang, 100 dan oshiq diniy maktab ochib olgan. Bu uyat emas meni. Kecha sani turmadan chiqardi odamlar. Kecha sanlarga masalan katta ufqlar ochib berdi. Endi diniy maktab ochadigan bo'lsang, diniy idoramdan kelish. Sen nima o'qitayotganingni ham bir ayt. Bizni bolalarimizni nima bilan zaharlanayotganingni ham ayt. Endi mana suratlar chiqdi internetda ko'ryapsiz. Mana shu bizni mahalliy matbuotimiz shuni ko'rsatmaydi. O'sha suratlarni bakasilroq mahalliy matbuot yoritsa bo'ladi. Bir nima deydi, molxonaga o'xshagan joylarga odam hali yosh 6 yashar, 7 yashar bolalarni yig'ib olib, gavron bilan urib, mana ko'rdingiz bittasi o'lib ham qoldi vodiyda. Bitta bolani o'qituvchi muallim domila urib o'ldirib qo'ydi. Mana shundan keyin 100 dan oshiq maktab ochilganligini, hatto haligi bir betamiz sayoz bu xotinlar bor. Haligi mayda pichir-pichir ayollarda haligi yo'ldan urib yuradigan. Ana shular hozir uyma uy yurib, bu xotinlikni orqasidan non yegan ayollar bor. Domlalikni orqasidan non yegan mullavachchalar bor. Mana bularni men aminman bizni diniy idoramizni rahbari juda qishloq odam. Mana o'ylayman, diniy idorani qaytib o'sha Shamsiddinxon, Eshon hazratlaridan keyin Usmonxon Alibovday kuchli muftiy bo'lgan emas. Bu kishini obro' e'tibori yetadi. Men o'ylayman, diniy idoramiz bularni oldin oladi. Lekin ko'proq men qo'rqaman. Mana bu ma'naviyat bo'yicha ijrodiy uyushmalar bo'yicha davlat maslahatchimiz bu hech nimani oldini ola olmaydi. U faqat falokatlarni ko'paytiradi, o'pirilishlarni ko'paytiradi. Biz ertaga yana qaysidir o'q qo'porgan haykallarni yana tiklaymiz. Yana ba'zi bir aytaylik, Sabir Rahim ko'rsagan, Fayzulla Xo'jayev, Akmal Ikrom ko'rsagan nomlarni qayta tiklaymiz. Lekin odamlarga qanday izoh beramiz? Mana bu muammo aytaylik, Shavkat Mirziyoyevni o'ylantirish kerak. Chunki uning yonida ma'naviyat bilan halol o'z so'ziga ega bo'lgan vijdoni butun odam turishi kerak, man nazarimda.
Rahmat, demak o'tdi.
Rahmat. Salomat bo'ling.
Men jurnalist hamda publitsist Sharof Ubaydullayevning ozod nazari edi.
Rahmat. Salomat bo'ling.
Salomat bo'ling.
Qandirjon, rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.